Dobrý deň. Vítajte na webinári o domácej samoliečbe horúčky, soplíkov, nádchy, hnačky a kašla. Aj rozmýšľam, čo vás sem privádza. Možno tie zelené sople, čo má váš malý a vy sa ich už neviete zbaviť. Alebo možno ten úmorný kašel, čo má malá, už ste boli aj u lekára a kašel jej stále nedá spať. Alebo možno máte úplne zdravé dieťa a chcete sa iba zareagovať, ak by sa niečo vyskytlo. Ak som aspoň raz trafila do čierneho, ste tu určite správne. A s každým z tejto trojice, či už so horúčkou, soplíkom, kašlom, hnačkou, sa ako rodičia určite stretnete skôr či neskôr. A myslím, že to bude určite ešte predtým, než oslavíte prvé narodeniny. Ale keď pôjde drobec do kolektívu, tak je veľmi vysoko pravdepodobné, že tie prvé mesiace budete s chorobami bojovať častejšie ako predtým. To je jednoducho tá zákonitosť nástupu do kolektívu. Detská imunita sa počas prvých rokov vyvíja, dochádza tam vlastne k masívnej expozícii baktérií a vírusov, ktoré dieťa predtým nepoznalo. To znamená, nedá sa tomu celkom vyhnúť a je to vlastne normálne, že tie choroby prichádzajú v tých jasličkách, škôlkach častejšie, ako kým je dieťa ešte doma s mamou. Ak ma niekto z vás vidí prvýkrát, určite sa pýta, kto som, čo som a prečo o tomto tak odhodlane hovorím. Som Lenka Bukviarová, som vyštudovaný farmaceut. Okrem toho som mama a zakladateľka projektu Web zdravej rodiny, kde sa zameriavam v článkoch a webinároch na témy ako zdravie, imunita, výživa, ale nie len čo sa týka malých detí, ale čo sa týka tehotných, dojčiacich žien a prakticky celej rodiny. Rozoberám teda často témy, ktoré rodičia musia dennodenne riešiť. Veľa hovorím aj o prevencii, taktiež teda aj o domácej samoliečbe, správnom užívaní liekových živových doplnkov, poskytujem individuálne poradenstvo. Mojím cieľom na webinároch alebo v článkoch je vždy podať odbornú informáciu. Jednoducho rodičia, ktorí ma sledujú a ktorí ma kontaktujú, sa v podstate nemusia vôbec strácať v mori internetových anonymných fór a modrých koňov, kde síce dostanú radu, ale akokoľvek je tá rada dobre mienená, nemusí byť pre nich tá správna, alebo skrátka neodborná. A dosť často bývajú tieto rady aj úplne neefektívne a mnohokrát nebezpečné. Takže radím vám, veľmi sa na tie fóra nespoliehajte. Moje webináre, moja práca ani nahradza lekárske vyšetrenie. Ja nie som lekár, nie som pediater, som farmaceut, lekárnik a zameriavam sa teda najmä na prevenciu a zdravý životný štýl, s čím súvisí vlastne kvalita zdravia celý život. Tak, poďme teraz na dnešnú našu tému. Prvým bodom je horúčka. Na to, aby sme pochopili, ako sa postarať o dieťa s horúčkou, tak musím vysvetliť, čo to je horúčka, ako vzniká, prečo vzniká a tak pochopíte, prečo sú tie režimové opatrenia také, aké sú. Takže horúčka. Za horúčku považujeme telesnú teplotu nad 38, respektíve 38,5 stupňa a ak meriate v konečníku, tak nad 39. Ak je to ešte len do týchto teplot, len do tých 38, je to ešte len zvýšená telesná teplota, nie je horúčka. Za normálnu telesnú teplotu sa považuje tých 37, prípadne 37,5 namerané v konečníku. To je ešte stále úplná norma a netreba robiť paniku. Horúčka býva spravidla vyvolaná baktériou, vírusom, môže to byť nejaký parazit, huby, plesne a tak ďalej, ale môže to byť samozrejme aj vakcinácia, nejaké rôzne zápalové ochorenia, aj skryté zápaly a prípadne dehydratácia. Čiže toto všetko sú spúšťače horúčky. Teraz ako sa tá horúčka spustí? Aby ste rozumeli, o čom sa bavíme, trošku o veľmi zjednodušenej teórie. Riadiace centrum horúčky je hypotalamus. V podstate to je časť mozgu, ktorá funguje ako centrálny termostat, určuje, aká bude teplota tela. Táto časť sa dá, teda toto centrum sa dá prirovnať k koliečku na radiátore, kde si vlastne nastavujete teplotu v byte. Je to v podstate to isté. Vďaka týmto spúšťačom horúčky, čo som hovorila, že teda baktérie a vírusy, tak telo začína vlastne chemickou cestou upozorňovať mozog, že sa niečo deje, že je prítomný nejaký patogén, treba niečo podniknúť, pretože inak môže hroziť infekcia. A keďže imunitný systém pracuje oveľa rýchlejšie, keď je v tele vyššia teplota, tak toto riadiace centrum horúčky sa prestaví na vyššiu teplotu. To znamená, horúčka je obranný mechanizmus. Telo nie je hlúpe, ono veľmi dobre vie, čo robí. Nie je to iba nežiaduci vedľajší produkt infekcie, proste má to obrovský význam. A tým pádom skoré podanie liečby môže paradoxne vyliečenie oddialiť. Keď je teplota tela vyššia, tak podmienky na množenie patogénov sú horšie. Imunitný systém je zase aktívnejší. Telo samé bojuje s infekciou, čiže preto ju hneď neznižujeme. Dochádza vlastne k zvýšeniu aktivity buniek imunitného systému, k zvýšeniu schopnosti pohodcovať patogény, zvýšenej tvorbe protilátok. Čiže to je normálna, prírodzená reakcia. Telo bude robiť teda aj všetko preto, aby tú teplotu, ktorú si vytvorilo aj udržalo. To znamená, čo sa deje. Stiahnu sa cievy na končatinách v koži. Čo cítime? Cítime studené nohy, studené ruky, chladnú kožu. Najväčšie prekrvenie, to teplo teda, sa bude sústreďovať pri tých najdôležitejších orgánov srdce plúca, lebo to sú tie, ktoré vyrábajú teplo. To znamená, že nám je zima, prípadne môžeme mať aj triašku, ale je to vlastne prvá fáza horúčky a vtedy tá horúčka stúpa. V tejto fáze, ani teda v žiadnej inej fáze horúčky, nedoporučujem robiť telu nejaké šoky v podobe studených zábalov alebo studených sprch. Jednoducho to je veľký nápor na obehový systém. Vplyvom studenej vody vlastne dochádza k prudkému stiahnutiu ciev, čo môže viesť zase k zhoršeniu prekrvenia, vlastne teda k nedostatočnému okysličeniu a teda v extrémnych prípadoch až ku kolapsu srdcovo-cievného systému. Čiže nerobte to. Ak by ste chceli robiť zábaly, tak vlažné zábaly. Ale o zábaloch si ešte povieme. Toto bola prvá fáza horúčky, to znamená pocitová zima, ale teplota sa zvyšuje. V druhej fáze horúčky už vlastne telo dosiahne teplotu, na ktorú sa ten centrálny termostat v mozgu prestavil a začne sa tepla zbavovať, aby sa neprehrialo. To znamená, človek sa potí, teplo sála, cievy sa rozširujú, tá koža bude teplá, červená, skrátka to teplo odchádza. Tak ako pomaly horúčka prišla, tak musí pomaly vlastne aj odísť. Je to teda obranná reakcia, spôsob, ako sa telo snaží samé vysporiadať s možnou nadchádzajúcou infekciou. Čiže odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie je znižovať horúčku až keď vystúpi na 38, respektíve 38,5, avšak vo väčšine prípadov, a to počiarkujem dvakrát, že vo väčšine prípadov. Pretože pri babetke do 3 mesiacov rieši teplotu vždy lekár a deti, ktoré majú v anamnéze febrilné krče, tie majú väčšinou odporúčanie od lekárov skôr znižovať tú teplotu, ale je to individuálne. Čiže preto hovorím, že iba vo väčšine prípadov, pokiaľ ste sa s ničím podobným predtým nestretli, tak to pre vás platí. Ako správne merať teplotu? V podstate ten prvý dojem o tom, či tá teplota môže teoreticky byť, získate už iba pohľadom. Ak má dieťa červenú tvár, má sklený pohľad, je možné, že má zvýšenú teplotu. Druhý dojem v podstate získate priložením ruky na čelo alebo na šiu. Zase tieto miesta, ak sú teplé alebo naopak studené, zase to môže byť znakom horúčky. Potom pomocou teplomera ja doporučujem merať malým deťom rektálnym teplomerom, ideálne s tou pružnou špičkou. Tie sú teda jedným z najpresnejších, pretože ide o meranie v telovej dutine. Tam musíte potom v podstate odpočítať 0,5 až 0,7 stupňa, ak chcete získať teda tú výslednú telesnú teplotu. Meranie prebieha tak, že na začiatku si treba umyť ruky a špičku vlastne toho teplomera natrieť vazelínou alebo nejakým iným krémom pre vlastne zníženie bolestivosti. Zasuniete 1 až 2 cm do zadočku. Malé dieťa môže ležať na chrbte s tým, že nohy má zdvihnuté, staršie dieťa môže kľudne ležať aj na boku. Druhým spôsobom je axilárne meranie, to znamená v axile pod pazuškou. Môžete merať, dajme tomu, tých 2-3 rokov. V podstate to sa meria liehovým teplomerom. Meranie prebieha asi 5 minút s tým, že treba stále pritlačať pažu k trupu, aby teplomer bol v tej axile, v tom podpazuši, aby odtiaľ nevypadol. No a používajú sa už teda iba liehové teplomery, ortuťové sa nepoužívajú už 10 rokov, čiže ak ich ešte máte, tak ich nepoužívajte, treba ich odovzdať. Ďalšou možnosťou sú digitálne teplomery. Ak chcete digitálny, vyberajte z tých zvučnejších značiek. Existujú ďalej ešte čelové a ústne teplomery. Tie čelové, to sú vlastne tie infra bezdotykové teplomery, kedy v podstate môžete odmerať teplotu aj v spánku dieťaťu bez toho, aby ste ho budili. Alebo potom sú ešte aj ústne, lenže tam pozor, tam si treba dôsledne prečítať tú príbalovú informáciu, pretože to meranie môže byť ovplyvnené požitou stravou a nápojmi. Čiže treba je tam časový odstup. Ak ste namerali teda nad tých 38, respektíve už 38,5 celkovej telesnej teploty, tak je čas začať so režimovými opatreniami. Prvým krokom je pitný režim. Horúčka predstavuje vyššiu teplotu, dochádza k veľkým stratám vody pri potení. To isté platí vlastne pre kojacú matku. Tá takisto musí zvýšiť príjem tekutín, keďže to kojenie bude takémuto dieťaťu ponúkať častejšie. Dieťa by mal mať samozrejme oddych, nezakrývajte ho hrubou dekou, stačí nejaká ľahká prikryvka, pretože to teplo musí odniekiaľ unikať, aby to nebolo zase ako v saune, že sa potí, ale teplo neuniká. Na oblečenie ideálne je bavlnené pyžamo, pretože tá bavlna dobre saje pot, zase je tam veľmi dobrý odvod tepla. Nedávajte zbytočne veľa vrstiev, nebabušte to dieťa, je to úplne zbytočné. A nezabudnite vlastne aj často vetrať, aby ste mali taký čerstvý vzduch, tým sa vlastne trošku aj ten vzduch vymení, vyvetrajú sa v úvodzovkách tie patogény, baktérie, vírusy a určite to lepšie ako prekúrený byt. Ak ani po takýchto opatreniach, čiže pitný režim a jednoducho ten oddych a tak ďalej, ak to nejde k lepšiemu, tak môžete skúsiť fyzikálne ochladzovanie. To znamená, to je znižovanie teploty v podstate pomocou potierania vlažnou húbkou. Toto je už v súčasnosti považované za lepší spôsob ako zábaly, pretože tým potieraním sa tá cirkulácia zlepšuje, tým, že vlastne dochádza k treniu celého tela. A je tam veľmi dobrý odvod tepla, pretože nezakrývate žiadne časti ako pri zábale. Čiže toto, ak vám je umožnené, že dieťa spolupracuje, tak je to určite fajn zaradiť. Ak by ste predsa chceli robiť klasické zábaly, že s tým máte dobré skúsenosti, robte to prosím iba vlažnou vodou a ideálne teda zobrať v podstate látkovú plienku, namočiť ju do vody, obtočiť okolo trupu a okolo brúška, nie okolo končatín. A v podstate môžete ten zábal nechať tých 5 až 10 minút. Potom môžete to zopakovať v priebehu 2 hodín, povedzme 2-3 krát. A pritom je ideálne tiež stále kontrolovať tú teplotu. Tie zábaly sa robia samozrejme iba vtedy, ak dieťa spolupracuje. Má mu to vlastne uľaviť, má mu to priniesť lepší komfort pri tej teplote. V podstate ten zábal je iba metóda fyzikálneho ochladenia, čiže iba ochladenia toho tela. Nebude to riešiť tú príčinu horúčky. Nepôsobí to ani na vznik horúčky, len jednoducho uľavuje tomu stavu. Čiže ak to robí dieťaťu dobre, tak kľudne to môžete robiť. Keď nie, tak sa s tým nemusíte vôbec trápiť. Ak v podstate by nezabrali ani to potieranie vlažnou húbkou, ani zábal, môžete pristúpiť k podaniu lieku, hlavne ak je tá teplota už na tých 38,5-39. Dobrou voľbou na začiatok môže byť homeopatia. Jednoducho homeopatické čapíky, ktoré sú čisto na prírodnej báze. Ak tieto zafungujú, tak sa vôbec nemusíte dostať k liekom na chemickej báze ako paracetamol alebo ibuprofen. Tieto čapíky, oni sa používajú inak aj na bolesť, nepokoj, prirastie zubov, bolesti brúška, je to taký univerzálny liek. A málo kto vie, že sa teda môžu používať aj pri teplote. Čiže homeopatické čapíky. Pýtajte v lekárni názov, tu nebudem hovoriť, pretože som komerčne nestranná. Pre deti do 15 rokov, čiže existujú dve základné antipyretika, a to je teda paracetamol a ibuprofen. Obi dve sú účinné proti teplote a proti bolesti, ale ten ibuprofen je aj proti zápalovi. V prípade, že by ste jeden z nich podali a teplota by sa neznížila, tak v priebehu po tých 3 hodinách môžete prestriedať, čiže podať tú druhú účinnú látku. Ak ten jeden zaberá, nekomplikujte to, nekombinujte. Nebude to mať o nič lepší efekt a riskujete vlastne predávkovanie. Opätovné podanie lieku si treba vždy strážiť podľa príbalovej informácie. Z pravidla je to každých 4 až 6 hodín. Tu chcem upozorniť, všímajte si tú celkovú dennú dávku. Tieto dve účinné látky, paracetamol a ibuprofen, sa predávajú pod rôznymi firemnými názvami. Ibuprofen je stále Ibalgin Baby, stále je to Nurofen, stále je to Brufen, to je skrátka, je to stále ibuprofen. Rovnako ako paracetamol je stále Paralen, je stále Panadol a je stále Medipirin. Čiže tá účinná látka je presne tá istá. Čiže vy nemáte dva rôzne lieky. Vy máte ten istý liek, akurát, že je v inej krabičke od iného výrobcu. Čiže na toto pozor. Veľké upozornenie ešte pri liečbe horúčky deťom do 15 rokov. Nikdy nepodávajte kyselinu acetylsalicylovú, to sú zase acylpirín, aspirín. Hrozí tu riziko veľmi zriedkavého, ale smrteľného Rejovho syndrómu. Čiže toto v žiadnom prípade nie. Vážnym nebezpečenstvom horúčky je dehydratácia. To z toho dôvodu, že deti majú vysoký pomer vody v tele. Oni sa ľahko dehydrujú, navyše nemajú dobrú termoreguláciu, aktivita ich potných žliaz nie je tak dobrá ako u dospelých osôb. A navyše, keď aj podávate lieky, tie lieky sa vylučujú obličkami. To znamená, keď nie sú tekutiny, tak sa budú kumulovať v tele a hrozí predávkovanie aj pri normálnom dávkovaní. Pozor na to. Čo súvisí s dehydratáciou, je ešte taký typický postup našich možno že starých alebo prastarých mám, že sa nechávalo vypotiť. Toto sa tiež už neodporúča pri malých deťoch. Vypotiť môžete nechať tak najskôr školákov alebo predškolákov, tie 5-6 ročné deti, a to len vtedy, ak dostatočne pijú. Inak to neriskujte kvôli riziku dehydratácie. Pri zvýšení telesnej teploty zhruba o 1 stupeň treba navýšiť príjem telesných tekutín aspoň o 20%. Najčastejšie to môže byť teda voda, prevarená voda, dojčenská voda, kojené deti, samozrejme materské mlieko. Ďalej časom samozrejme ovocné, bylinné čaje a starším kľudne aj nejaká nesýtená minerálka. Okolo tých 2 rokov nie je problém. Piť skrátka musia, či už lyžičkou, striekačkou alebo do fľaše. Jednoducho treba toto sledovať a treba sledovať aj znaky dehydratácie. To znamená suchá koža, napríklad test kožnej riasy. Pridám k tomu článok, kde si môžete viac prečítať ešte o dehydratácii. Nájdete ho vlastne pod videom. Čiže pitný režim je extrémne dôležitý kvôli stratám tekutín. Ak dieťa jesť nechce, netreba ho nútiť. Skrátka, jesť nemusí, ale piť musí každopádne. Ak by sa vám to nezdalo, budete musieť vyhľadať lekársku pomoc. Len pre úplnosť témy horúčka musím tu povedať niečo aj o febrilných krčoch. To sú krče z vysokej horúčky. Takýto stav febrilných krčov je podobný epileptickému záchvatu. Jednoducho dochádza k stuhnutiu tela, vyvrateniu očí, k trasu, mykaniu, buď celého tela alebo časti tela. A niektoré deti sú náchylnejšie na tieto febrilné krče, väčšinou sú od veku od tých 6 mesiacov do 5-6 rokov. Je tam určite genetická predispozícia, ale táto téma, táto oblasť nie je až tak dobre prebádaná, čiže nie je úplne jasné, čo tie febrilné krče vyvoláva. A oni zvyknú prichádzať v nejakých sériách, ktoré môžu trvať od tých, ja neviem, 15 minút a tak ďalej. Čiže po takejto epizóde, ak by sa vám to stalo prvýkrát, určite musíte navštíviť pediatra. Ten odporúči neurologické vyšetrenie. Urobí sa CT. Tam potom na tie febrilné krče väčšinou dostávajú rodičia lekársky predpis a dieťa berie potom čapiky diazepam. S tým, že tam už máte presne definované, kedy začať zrážať teplotu a kedy v podstate podať ten čapík, ako sa zachovať už pri tom záchvate. Čiže toto je niečo, o čom vás individuálne už poučí potom buď neurolog alebo pediater. Čiže to iba pre úplnosť, aby ste vedeli, že ak by sa niečo takéto stalo, tak samozrejme, že zľaknete sa, ale vaša úloha jednoducho pri tom prvom záchvate febrilných krčov je iba snažiť sa, aby sa dieťa neudrelo, aby sa neporanilo pri tom tráse. A už potom v podstate budete vedieť, ako sa zachovať, lebo vás budú lekári manažovať. Kedy s horúčkou k lekárovi za normálnych okolností? Bežne u detí do tých 3 mesiacov u bábetiek rieši teplotu vždy lekár. Je to kvôli tomu, že jednak majú veľmi slabú imunitu, to znamená, že infekcia sa im môže veľmi rýchlo, veľmi prudko rozvinúť a majú zlú termoreguláciu, čiže o to vyššia je tam vyššie riziko dehydratácie. Potom pri dieťati nad 3 mesiace, pri tých prvých znakoch horúčky, u detí 3 až 6 mesiacov určite choďte, ak by bola horúčka vyššia ako 39. A ak máte dieťa nad 6 mesiacov a ak má teplotu 39, možno, že ak ju neviete celý jeden deň zraziť pomocou buď fyzikálnych metód alebo pomocou liečby, určite taktiež treba k lekárovi ísť. Čiže toto bolo stručne o horúčke. Dúfam, že som povedala všetko. Sledujte zdroje, ktoré sú pod videom a pýtajte sa, ak by ste niečo potrebovali.